Goddag og velkommen, Christina Boutrup.
Mange tak.
Her til ugens gæst, journalist, forfatter og Kina-ekspert er du jo. Og du har været så flink lige at komme forbi vores studie på vej til lufthavnen. Du har en masse kufferter med. Hvad er det, du skal?
Jeg skal på en grøn tech-tur ud og besøge nogle af Kinas fremmeste virksomheder inden for grønne teknologier sammen med en gruppe investorer og erhvervsledere.
Og så er der en ting, du glæder dig ekstra meget til, kan jeg forstå.
Ja, fordi nu har jeg i flere år holdt øje med sådan nogle førerløse droner. Det er sådan en ny industri, som så i år endelig er blevet frigivet, kan man sige. Så nu skal jeg op og prøve sådan en førerløs drone. Det glæder jeg mig meget til. Så der er bare to passagersæder, og så er den ligesom bare kodet til at flyve der et sted hen.
Så er altså faktisk en flyvende bil.
Ja, det er det, der.
Elektriske biler, tog og busser, vindmøller og enorme solcelleparker. Kina er i fuld gang med en grøn revolution. Ja, faktisk er vi i Europa ved at blive hægtet af. Den grønne supermagt er titlen på den bog, Christina Boutrup netop har udgivet. En bog, hun selv beskriver som et wake-up call til Danmark og Europa. For det er nu, vi skal handle, hvis Europa ikke skal ende som et museum, mener Boutrup. Hvordan blev verdens største CO2-udleder samtidig det land, der investerer mest i grøn omstilling? Skal Vesten indse, at man kun kan nå i mål med den grønne omstilling med Kinas hjælp? Og er vi klar til at give køb på vores kritik af arbejdsforhold og menneskerettigheder for at få den grønne omstilling? Kina-kenderen Christina Boutrup er ugens gæst. Det handler om en grøn revolution og om verden, hvor bilerne er flyvende og hvor menneskelignende robotter med hud og hår flytter ind i de små hjem. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Christina Boutrup, journalist og forfatter med fokus på Kina. Du har jo boet, og du har arbejdet i Kina i overvis. Da du så flyttede tilbage til Danmark i 2022, der havde du sådan en oplevelse af nærmest at rejse tilbage i tiden. Kan du ikke prøve at sætte flere ord på det?
Det var faktisk i 23, men det er rigtigt. Jeg var blevet så vant til alle de her smarte apps, og hvor hurtigt varerne kommer, når man bestiller online, smarte måder at betale regninger, bestille ting. Det er simpelthen langt mere avanceret, det digitale økosystem, som man har i Kina. Og det tror jeg overrasker mange, fordi man tænker, når de ikke har Facebook, og Google og Twitter eller X, som jo er blokeret i Kina, så må de jo nødvendigvis have nogle kopiplatforme. Men de har altså noget, som er mere avanceret, så det var. Og så var det også det der med, at jeg havde ikke tænkt over det før, men at vi kører rundt i dieseltog i Danmark. Vi er et af verdens rigeste lande, og nu er jeg blevet så vant til at køre rundt i højhastigheds elektriske tog.
Så, og hvor vilde er de at køre i? Fordi når man sidder i et tog, altså ikke for at fornærme nogen DSB, men det bimler og bumler jo i de her tog, vi kører i her.
Ja, det var faktisk også det, der slog mig, fordi de er jo selvfølgelig også meget nye, de her højhastighedstogforbindelser. De har jo bygget mere i Kina de sidste 15 år end i resten af verden til sammen. Men de kører jo fuldstændig smooth, så man kan sætte en mønt i vindueskarmen, uden at den vælter. Og det kan man altså ikke ved DSB. Faktisk så er min laptop ved at falde af bordene, jeg sidder og arbejder. Og det var måske den kontrast, der var lidt slående.
Så du blev lidt paf der. Vi skal også rejse tilbage nu. Det er sådan set bare til begyndelsen af året. Her kommer et klip fra statsministerens nytårstale.
Man siger sådan lidt populært, at USA innoverer, Kina kopierer, og EU, ja, vi regulerer.
Ja, hvorfor var du ved at tabe kæben, da statsministeren sagde, at USA innoverer, Kina kopierer og EU regulerer?
Det er, fordi det er en meget forkert karakteristik af Kina. Der er selvfølgelig kinesiske virksomheder, der kopierer, men faktum er, at de faktisk er førende inden for langt de fleste af de nye kritiske teknologier, som vi skal bruge i fremtiden. Der er forskellige kortlægninger, men blandt andet en meget berømt australsk tænketanksrapport, som er sådan en kortlægning af kritiske teknologier for fremtiden, har i år, altså de gør det faktisk hver år, har sagt, at 57 ud af 64 teknologier, der fører Kina. Så jeg tror, at statsministeren ville nok rigtig gerne fortælle, at vi regulerer for meget i Europa, og det har hun jo ret i, men det er virkelig et problem, at man i 2025, var det jo nytårstalen, karakteriserer Kina på den måde, for så har man jo heller ikke blik for den enorme konkurrence, der kommer derudefra.
Og det er jo så faktisk også det, statsministeren prøver at gøre opmærksom på. Det er på tide, vi letter rumpetten og kommer i gang. Mine ord, ikke hendes. Du efterlyser også et mere realistisk selvbillede hos os i Europa i din bog. Du kalder faktisk din bog et wake-up call. Hvad er det, vi skal vækkes fra?
Jamen det er det der med, at vi tror, vi er sådan et grønt forgangsland, og det har vi jo været, og det er måske også den bevidsthed, jeg selv har haft, og det var derfor, det var sådan lidt slående at komme hjem og opdage, at vi kører i dieseltog, når den havvindmøllepark blev heller ikke til noget, når det der lykkedes heller ikke, altså det der med den grønne omstilling, den har det svært, og jeg er godt klar over, at der er en masse udfordringer. Vi har en krig, vi skal betale til, vi har den demografiske udvikling, der er mange grunde til, at det er svært at få tingene til at hænge sammen, men vi er et af verdens rigeste lande, og vi burde kunne gøre det bedre. Og så tror jeg, det er vigtigt, at man forstår den konkurrence, man er op imod. Altså, at bare fordi man har været verdensførende inden for noget, det har vi jo i Europa inden for rigtig mange teknologier, men faktum er jo nu, hvor vi taler så meget om, at nu skal vi også lave batterifabrikker i Europa, så vi ikke er afhængige af at købe batterierne af Kina eller Korea. Og så går det op for os, jamen det er faktisk ikke bare fordi, at vi mangler nogle råstoffer, vi mangler faktisk også teknologierne og den viden, som man jo har outsourcet til Kina igennem årtier, og nu har man fundet ud af, at man vil have det tilbage. Det er bare ikke lige så let.
Så har vi været lidt for selvfede?
Ja, altså jeg tror, vi har i hvert fald undervurderet, hvor hurtigt de her kinesiske virksomheder ville klatre op i værdikæderne. Altså Margrethe Vestager har på et tidspunkt sagt, at hun mener ikke, at man har været udelukkende naiv, man har også været grådig, og det er jo fordi, det har været så ekstremt billigt og outsource produktion, alt hvad der svinede og brugt meget vand og energi og så videre, det har man outsourcet til Kina. Og det er lige pludselig den her nye verdensorden, hvor man har fokus på sikkerhed, forsyningssikkerhed og risikominimering og så videre, en dårlig idé. Men nu ligger vi lidt som vi har ret.
Det er jo omkring 20 år siden, at du første gang kommer til Kina. Det er jo et tidspunkt, hvor man ligesom hele tiden ser billeder i TV-avisen af nogle mega forurenede floder, og luften er så tyk, man nærmest skal skære sig igennem. Folk bliver syge af at bo der osv. Kan du ikke lige prøve at tegne op for os, hvor forandret Kina er blevet fra dengang og så til i dag?
Jo, altså dengang, når man tændte vandhanen i Shanghai, som jo er den mest moderne by overhovedet, der boede jeg jo tilbage i 2004-5 stykker, så lugtede vandet, og floderne lugtede. Altså du kunne simpelthen, når du nærmede dig de her store vandveje, kunne du lugte, hvor forurenet de var. Og så var der jo luftforurening i Beijing og andre nordkinesiske byer, hvor man brændte rigtig meget kul, møgbeskidt kul af. Det var... Ja, og i dag, så er det jo næsten sådan, jeg skal knibe mig selv i armen, når jeg er i Beijing, og jeg kan se bjergene på en klar dag rundt omkring byen, fordi det er fuldstændig skyfrit, og solen skinner, og man kan sidde ude og drikke kaffe. Altså, det er virkelig en stor kontrast. Og så er der det der med sådan nogle store 6- eller 8-sporede veje midt i Shanghai. De er fuldstændig lydløse, fordi der er så ekstremt mange elbiler. Og elbusser, det betyder jo meget sådan nogle store byer, hvor busser jo larmer ekstremt meget, og dem er der mange af, ikke? Og de er bare lydløse, fordi de stort set er elektriske. Jeg tror, 98% af alle verdens elbusser, de kører rundt i kinesiske byer.
Så du sidder simpelthen bare i en monsterstor by, og så er der stille?
Ja, mange steder. Der er selvfølgelig også områder, hvor der stadigvæk kører lastbiler. Men det er en af de ting, man har gjort, som har stor betydning, hvis man sammenligner med sådan en by som Hanoi eller andre steder i Asien, hvor du har alle de her tohjulede scootere, som jo larmer ekstremt meget. Dem har man for mange år siden gjort forbudt i en by som Shanghai. Det betyder jo, at den tohjulede trafik er fuldstændig lydløs, og så rigtig mange af bilerne, altså over 65% af de nye biler, der blev solgt i Kina sidste år, var elbiler. Og der er faktisk sådan mange unge kinesere, de taler om benzinbiler som traditionelle biler, lyder næsten som om det er en hestevogn i deres øjne.
Ja, lad os lige prøve at snakke lidt mere om de her elbiler, den store produktion, der er kommet. Vi kan jo starte med at høre, hvordan det lød, da Tesla-stifteren Elon Musk, han i 2011 blev interviewet på Bloomberg TV og blev spurgt til konkurrencen fra den kinesiske elbil BYD eller BYD.
Although there's competitors now ramping up, and yeah. As you're familiar with BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh?
Have you seen their car?
I have seen their cars, yes. In fact, at the Berkshire Hathaway meeting, I saw their cars.
Yeah.
Well, they are on a different... Tell me why you're laughing. You don't see them at all as a competitor?
No.
Altså Musk, han synes jo tydeligvis, det er fuldstændig til grin at spørge til den kinesiske konkurrent i dag. Der har de så overhalet Tesla med længder. Er de den største elbilsproducent i verden? Hvordan blev de det?
Men det er simpelthen resultatet af en meget strategisk målsætning fra den kinesiske regering. Jeg tror, man indså tilbage der for en 20-25 år siden, at Kina kunne ikke rigtig komme til at gøre sig gældende inden for benzinbiler, fordi man var simpelthen for langt bagud. Men man så muligheden i den elektrificering, som der skulle i gang, og det var man jo tidligt til at se, fordi Kina satsede ekstremt meget på batteriteknologi. De har jo lavet fra BYD startede jo med at lave batterier til mobiltelefoner, til Motorola og Nokia og så videre for mange år siden, og så deres snit til at overtage en bilproducent og gå i gang med at lave biler, ikke? Og der har så været rigtig mange subsidier og sådan, hvad kan man sige, favorable politiske medvinde fra Beijing, som har gjort det lettere, og det betyder, at man kunne få adgang til forskning eller en gratis PhD fra et universitet, et gratis stykke jord, hvis du bygger en elbilsfabrik her, og alle de her strategiske sektorer, de er blevet støttet af den kinesiske regering, men derfra så til at tro, at grunden til, at BYD nu tager markedsandel i hele verden, eller i hvert fald i rigtig mange lande, fra blandt andre Tesla og andre bilproducenter, at det kun er, fordi de er proppet med statsstøtte. Det er den historie, vi godt kan lide at fortælle os selv i den her del af verden, og hvis vi bare putter noget straftold på, så skal det nok blive lettere at konkurrere. Det er simpelthen et problem, fordi man bruger ofte de her subsidier til at få gang i udviklingen, og når du så har en kritisk masse af en masse dygtige virksomheder, så trækker det lige tæppet væk under dem, og så er det alles kamp mod alle, og så er det et blodbad, og det er en ekstrem konkurrence, og dem, der så vinder, det er så dem, vi møder i Europa, og de er altså top-tunede og mega innovative.
Hvad er det, de kan?
Jamen, de er ekstremt dygtige til at lytte til kunderne. Og i Kina, der er den gennemsnitlige bilkøber langt yngre. Den er under 35 år, og det er en anden alder end i Europa, hvor jeg tror, man er over 50 som gennemsnitlig førstegangs bilkøber. Og det betyder, at de har nogle helt andre krav til digitale, altså hvordan du kan snakke sammen med din telefon og din bil, og underholdningssystemer, skærme, alle mulige sjove features. Og det betyder, at de her kinesiske producenter er virkelig dygtige til at lytte til det, og så er det ikke sådan noget med, at om 3 år kommer der så en ny model. Så kommer der mange nye modeller hvert år, og det er noget af det, de udenlandske producenter har virkelig svært ved at følge med i det tempo.
Men ligger der ikke stadigvæk sådan en, når du er ude og tale med folk, ligger der ikke stadigvæk sådan en hos os europæere, hvis det skal være kvalitet, så skal det være tysk. Så vi ikke have sådan noget billigt skrammel.
Helt klart, og det er jo også derfor, at mange af de kinesiske bilproducenter, som er kommet til blandt andet Danmark, det er jo ikke gået helt, som de havde håbet, og det er ikke gået så hurtigt. Og det er jo også klart, når man ikke kender mærkerne, så er man lidt forbeholden, og nogle af dem hedder nogle lidt mærkelige kinesiske navn, BYD, det kan man måske bedre forholde sig til, fordi de har fra starten har haft et internationalt engelsk navn, ikke?
Som står for Build Your Dream.
Yes, men der er der helt klart et element af det her, kan det virkelig være godt nok, når det kommer fra Kina, men så skal vi jo lige huske, de både bygger rumraketter og højhastighedstog og alle mulige andre ting.
Så lad os se på den vedvarende energi fra sol og vind. Der er Kina jo det land i verden, der udleder mest CO2, ja faktisk næsten 3 gange så meget som USA, som ligger på anden pladsen. Det handler om landets enorme befolkning, det handler om, at man producerer en tredjedel af alle verdens forbrugsvarer, og at brugen af kul er udbredt. Men samtidig med, at man altså er det her land, der udleder allermest CO2, ja, så har det kinesiske styre også sat fuld plus under den grønne omstilling. Hvor udbredt er solceller og vindenergi nu?
Det er meget udbredt. Altså, det er det land i verden, der har investeret allermest i sol og vind, og over 60% af alle verdens solceller og vindmøller er opstillet i Kina. Det, der er deres udfordring nu, det er, at de har jo brugt det her til at skabe økonomisk vækst og nye arbejdspladser. Særligt under corona, hvor økonomien har lidt, så har man simpelthen investeret endnu mere kraftigt i det her. Det betyder udbygningen. Altså, alene i 2023 byggede man mere solkapacitet i Kina end i resten af verden til sammen. Det er sådan ret voldsomt, og man kan slet ikke integrere alt det i elnettet hurtigt nok. Det vil sige, at man har simpelthen for meget grøn energi, og det er der jo så forskellige ting, man kan bruge det til, og blandt andet er man gået i gang med at lagre det på batterier. Der er lavet krav om i mange provinser, at man skal simpelthen lagre energien, og det betyder så, at batteripriserne, de rasler ned i hele verden nu, fordi Kina er verdens største marked for batterier. Så når der sker noget derude, og konkurrencen bliver intensiveret, jamen så falder priserne, og det gavner jo egentlig os alle sammen, og vi burde takke kineserne for, at priserne falder så meget, men det gør vi ikke, fordi det selvfølgelig udfordrer en masse virksomheder i Europa, når solceller, batterier og elbiler bliver så billige.
Nogle af dem, der er udfordret, det er Danske Vestas, som jo plejede at være verdensførende på vindmøller. Siemens var også godt med, kan man sige. Så valgte man at lægge en del af produktionen i Kina for at imødekomme et krav om kinesisk producerede vindmøller. Var den strategi smart, eller var den måske lidt naiv?
Altså, det kommer an på, hvordan man ser på det, fordi jeg kan huske, jeg spurgte de folk, der var ansvarlige for Vestas der tilbage for 20 år siden, risikerer I ikke at hjælpe kineserne med at opbygge deres egen vindmølleindustri, når I nu lægger mere og mere produktion og forskning og udvikling, og på den måde overfører avanceret teknologi til Kina? Og så sagde de, jo, selvfølgelig gør vi det, men samtidig får vi også en bid af verdens største marked. Plus, at vi tror på, at i fremtiden vil meget innovation blive skabt herude, og så vil vi gerne være tæt på det. Men når det er sagt, så har man jo undervurderet, hvor hurtigt det vil gå, og hvor kraftfuld den her konkurrence vil blive. Og en af de ting, der virkelig udfordrer vindmølleindustrien nu, det er, hvor mange nye modeller, altså den her innovationshastighed i Kina, og nye måder at gøre det på, nye måder at pilotere og alverdens ting, ikke? Og så er der jo priserne.
Så hvis man skal være sådan lidt fræk, så kan man sige, at det kan godt være, at Kina starter med at låne eller lære af den
teknologi.
Stjæle,
kopiere, hacke, ja, det er et faktum.
Som Vestas tager med derud, men så bliver man lynhurtigt til at innovere selv.
Ja, og det er jo fordi, det har været en strategisk industri, så det betyder jo også, at de kinesiske myndigheder har jo ikke haft travlt med at hjælpe dem, som så fik krænket deres immaterielle rettigheder med at lægge sag an mod kinesiske virksomheder. Det er først i dag, at man gør det, fordi man har sine egne brands og sine egne teknologier beskyttet, så er det blevet sådan et bedre sted i forhold til det. Men for år tilbage, jamen der var jo bare kopister overalt, ikke? Og ja, det er jo en kæmpe udfordring.
Kan vi stadigvæk nå at komme ind i kampen, eller er den bare overstået?
Det tror jeg godt, vi kan. Altså, vi har da, hvad kan man sige, legacy. Altså det, at vindmøllen er opfundet i Danmark, og vi har været de første til at få det integreret i et elnet, og få det til at snakke sammen med andre systemer. Den viden, som Vestas har, er jo virkelig unik. Jeg tror bare, at man ligesom skal erkende, at der er nogle ting, man ikke kan konkurrere med. Og så tror jeg faktisk også, at selvom det er en grim kamel at sluge, så skal man måske også lære, at man faktisk, eller indse, at man faktisk kan lære af kineserne. Og det er jo sådan lidt omvendt, fordi nu har de tyvstjålet og hacket og kopieret i så mange år, og nu siger jeg jo blandt andet i den her nye bog, at prøv at kigge på dem, prøv at se, hvad de kan. Det er det samme med Temu. Altså alle har så travlt med at sige, alt det ulovlige lort og skidt, der bliver solgt på Temu, ikke? Og så har man travlt med at sige, at vi skal have lavet noget lovgivning osv., og det skal vi også. Vi skal jo beskytte europæiske forbrugere. Men det, man også skal lægge mærke til, det er, hvorfor er det, der er så mange, der handler på Temu? Det er ikke kun, fordi det er billigt. De er simpelthen avanceret deres gamification, altså måder at lokke folk til og få folk til at blive hængende og få folk til at bruge penge. Der kan man faktisk lære noget. Men det er svært at vende den om på den måde.
Men vil vi være afhængige af kineserne for at komme i mål med vores grønne omstilling?
Ja, det er jo så det, jeg mener, det er et af de allerstørste dilemmaer, vi overhovedet står i, fordi Kina sidder så tungt på forsyningskæderne. Vi har jo selv outsourcet produktionen af solceller og komponenter til vores vindmøller og batteriproduktion, fordi det sviner, og fordi det bruger meget energi, og fordi det er billigere, ikke? Og nu er vi så der, hvor Kina sidder på produktionen af over 87% af verdens solceller. Og selv hvis du køber solceller i Tyskland, så er de ikke rigtig lavet i Tyskland. Så er det stadigvæk fyldt med komponenter fra Kina, der bare er samlet i Tyskland, ikke? Så man kan sige, at vi kan ikke rigtig tage Kina ud af ligningen, hvis vi gerne vil lave grøn omstilling nu. Hvis vi synes, at vores børn og planeten kan vente, til vi har fået opbygget de forsyningskæder i Europa, så kan vi godt, men det mener jeg ikke, at vi kan. Så vi har ikke noget valg andet end at blive ved med at handle med Kina, og så samtidig forsøge at opbygge de forsyningskæder. Og der kunne man jo for eksempel lære af det, Kina gjorde mod Vestas, hvor de sagde, hvis I vil sælge vindmøller på verdens største vindmøllemarked, så skal 70% være made in China. Det var derfor, man outsourcer produktion, blandt andet. Der kunne man sige, hvis I gerne vil sælge batterier og elbiler osv. Og have fabrik her, så skal I have en lokal partner i Europa. Men det kræver jo, at man indser, at man er bagud, hvis man virkelig vil vende den om og skal tvinge kineserne til at overføre avanceret teknologi til os.
Uffe Elbæk, han har i sin politiske karriere været dybt engageret i klimakampen. Ja, han stiftede jo sågar et parti for at hjælpe klimaet. Men han er også en af landets tydeligste Kina-kritikere. Ham har vi ringet til.
Uanset hvilket land vi snakker om, så bliver vi nødt til at arbejde sammen, når det handler om den grønne dagsorden. Fordi den grønne dagsorden, kan man sige, er større end os hver især. Men det betyder jo ikke, at man bare som udgangspunkt skal acceptere den, de virksomheder, eller i det her tilfælde Kina som nation. Altså, at vi bare skal acceptere de spilleregler, de definerer. Europa skal være en langt større spiller. Europa skal involvere sig langt mere i Afrika, hvor Kina jo nærmest har sat sig på det hele. Altså, Europa skal vågne op. Så derfor, når den her diskussion af, jamen, Kina er så store, og de kører alligevel derudad, og hvis man ikke kommer med på toget, så kommer man for sent. Sådan har jeg det ikke. Jeg har det sådan, det her det er et øjeblik i vores fælles historie, hvor noget nyt er muligt. Og der håber jeg meget mere, at Europa finder ud af at arbejde sammen, end at vi skal indordne os under henholdsvis Kina eller for den sags skyld USA.
Hvad tænker du om det, Uffe Albæk, han siger her?
Jeg er meget enig med ham. Det er jo fuldstændig rigtigt, at Europa skal komme på banen, og det er også det, jeg prøver at sige. Altså, det er det, jeg mener med et wake-up call. Og han har helt ret i, Uffe Albæk, at Europa skal være mere aktiv i Afrika, fordi faktum er jo, at EU importerer næsten 100% af de sjældne jordarter, som bruges i alle teknologiprodukter, alle elektronik, våbenudstyr, biler, computer, mobiltelefoner og også vindmøller og pumper osv., som vi laver i Danmark, ikke? Der bruger man sjældne jordarter. Og lithium, som vi skal bruge til batterierne, der er så mange strategiske råstoffer, som vi ikke rigtig før for nylig har opdaget, okay. Vi må også hellere begynde at investere i miner rundt omkring, og måske endda få minedrift på europæisk jord. Men der har politikerne altså en meget stor opgave i at lære europæerne, at der faktisk er nogle steder på den anden side af kloden, hvor der bliver sprængt nogle klipper i stykker, og der er noget vand, der nogle gange bliver forurenet, og der er nogle regnskove, der bliver flyttet, for at man kan udvinde de her forskellige mineraler, altså kritiske råstoffer. Og når man skal gøre det i Europa, så er det ikke sådan, at så sviner det lige pludselig ikke, og så bruger det ikke vand, og så skal man ikke rense det med en masse kemikalier, inden man kan bruge det i industrien. Sådan er det. Og det er jo derfor, vi ser folkelige protester faktisk mange steder i Europa, når man begynder at investere i de her industrier, så vil folk ikke finde sig i at have det i deres baghave. Og der er vi jo nødt til at indse, at det kommer altså med en pris, hvis vi vil have den forsyningssikkerhed.
Er den pris også, at vi skal give køb i forhold til kritik af menneskerettigheder, eller sige, om så må vi købe batterier, selvom vi ved, at Kina har haft tvangsarbejdere til at lave dem?
Det er specifikt i solcelleindustrien, der har været meget store problemer, fordi Xinjiang-provinsen, hvor der har været de her problemer med tvangsarbejde, med det etniske uigur, som bliver holdt i et jerngreb af Kinas kommunistparti, de sidder simpelthen på størstedelen af produktionen af det, der hedder silicium, som er det råstof, man bruger til solceller. Og der tror jeg, at det, der virker allerbedst, det er faktisk, når virksomheden begynder at stille krav. Så Europa er jo et af deres allerstørste markeder, og når europæiske kunder, store kunder til store projekter, siger, hvor kommer silicium fra? De siger, at det kommer fra Xinjiang. Og så spørger kunden i Europa, jamen har I dog ikke en leverandør et andet sted? Jo, der er en ny en i Sichuan-provinsen. Godt, så vil vi meget gerne have vores silicium derfra. Og derfor har vi set sådan gradvist begynder der at komme noget uden for Xinjiang. Så på den måde er pengene jo med til at stille nogle krav, ikke? Og det tror jeg er den bedste måde at gøre det på. Det er også fint, at politikere siger noget, men det er det, der batter. Det er sådan set ordrene.
Lad os lige høre en, der ikke er politiker længere. Her er det igen Uffe Elbæk.
Det, vi skal huske i forhold til Kina, det er, at det er et af de mest sofistikerede overvågningssamfund, man overhovedet kan forestille sig. De arbejdsvilkår og den måde, man styrer den enkelte kinesers mulighed for at leve det liv, vedkommende har lyst til, er så ekstremt, så jeg tror slet ikke, at vi helt forstår det. Og derfor skal vi være ekstremt opmærksom på, hvad det er, vi lukker Kina ind til i de samarbejder, vi har. Inden for de sidste 3, 4, 5 år, der er der kommet en langt større erkendelse i Danmark på Christiansborg i forhold til, at det har omkostninger. Bare sådan tillidsfuldt at gå ind i et samarbejde med Kina. Kina laver alle mulige som backdoors løsninger, og de kopierer vores forskning. De er dybt inde i vores teknologistruktur. De er dybt inde i forhold til erhvervsudvikling, etc. Og der bliver man nødt til at stille sig spørgsmålet, Hvor strategisk afhængig vil vi være af Kina? Så derfor rejser bogen, synes jeg, en masse spørgsmål, som man har lyst til at diskutere med forfatteren. Det har jeg i hvert fald.
Ja, det må I jo så finde ud af.
Ja. Ja. Altså, jeg vil da sige, Uffe Elbæk, han kunne godt trænge til at komme en tur til Kina og se, hvad der egentlig foregår nu. For jeg tror, når man forestiller sig en batterifabrik i Kina, så forestiller man sig sådan en sweatshop med noget forurenet vand og nogle dårlige arbejdsforhold og sådan noget. Og nu har jeg jo besøgt flere af dem, og det er simpelthen top-tunede fabrikker med robotter, og så går der en enkelt mand rundt i en hvid kittel, ikke? Så den der illusion...
Nu er jeg faktisk ikke sikker på, at de vil lukke Uffe Elbæk ind.
Nej, det er du ret i. Han er vist sanktioneret, ja. Det er jo rigtigt, at der er en ekstrem overvågning i det kinesiske samfund, men det er ikke rigtigt, at det fuldstændig hæmmer den enkelte kinesers måde at leve det liv, de har lyst til. Hvis man ikke er på kant med regimet, og man egentlig ikke blander sig i politik, og man bare prøver på at passe sit eget liv, så kan man have, eller gøre det, man, altså, ja, drive en forretning, eller hvad det er, så kan man sådan set have et, der vil de fleste kinesere da sige, at man kan have et godt liv, men problemet har jo været i de senere år, at Kommunistpartiet fylder mere og mere, og vil kontrollere flere og flere industrier og brancher, og også begyndt at etablere, de har altid haft et krav om, at virksomheder med over 1000 ansatte skulle have en lokal komité af Kommunistpartiet. Og det har man egentlig ikke fulgt i mange år. Det har man også begyndt at implementere. Og på den måde er Kommunistpartiet jo blevet mere synligt. Og på den måde, nogen siger, det er en fordel, fordi det sikrer jo så, at man ikke får nogen ubehagelige overraskelser. Man er helt sikker på, at ens forretning er helt på linje med det, Beijing gerne vil. Og andre siger, at det er faktisk ret uhyggeligt, at den politiske ledelse og regimet har så stor magt over private virksomheder også.
Men er det ikke netop derfor så, at vi skal presse på fra Europa?
Jo.
Også selvom det måske koster lidt forsinkelse i forhold til den grønne omstilling.
Jamen, vi skal altid stille krav, men som jeg siger, en ting er, at der er nogle politikere, der siger noget. Jeg tror, det allervigtigste er, at den måde, man handler på, at virksomheder stiller krav til deres... og det kommer jo helt automatisk med nye EU-krav om, der skal holde øje med alle de fodspor, der er sat. Altså, hvor meget har det udledt? Man skal jo fuldstændig kunne dokumentere, hvor tingene kommer fra. Så er det jo også blevet sværere på den måde at skjule tvangsarbejde, eller skjule, at det er produceret på en møgbeskidt måde. Men i forhold til, at kineserne, vi skal nok også erkende, at i virkeligheden er det begrænset, hvor meget vi har tilbage, som kineserne egentlig er interesseret i at stjæle fra os. Altså det lyder lidt frækt at sige, men det er jo et faktum, at de fører på så mange teknologier. Og det er derfor, jeg siger, at måske skal vi lige justere vores verdensbillede lidt, og så begynde at kigge lidt den anden vej. Det kunne jo være, at vi kunne lære nogle ting. Vi skal selvfølgelig ikke lære at overvåge befolkningen og så videre, men det kunne godt være, at man kunne lære noget af den måde, man er begyndt at bruge AI i det her nye energisystem, eller hvad det nu kan være, ikke?
Ugens gæst er Christina Brogtrup, en af landets førende Kina-eksperter. Christina Brogtrup er 49 år og opvokset i Nyborg. Hun er uddannet journalist og har boet i Kina i flere år og af flere omgange. Hun er netop nu aktuel med bogen Den Grønne Supermagt. Christina, du siger jo, at du havde fornemmelsen af at rejse tilbage i tiden, da du flyttede hjem til Danmark fra Kina. Nu skal vi så faktisk en smut tilbage til et år, der bliver skelsættende for dig. Ja, i Kina siger de, det er gedens år. Her i Danmark kalder vi det bare 1991. Der er opbrud i Østblokken. De baltiske lande, Estland, Letland og Litauen vil være selvstændige, og det bliver ikke mødt med velvilje fra Moskva. Først stormer sovjetiske styrker Vilnius i Litauen og dræber 15 mennesker og sårer 164. En uge senere går sovjetiske specialstyrker til angreb i Letlands hovedstad Riga. Her dør 4 mennesker og 9 bliver såret. Men ønsket om uafhængighed kan ikke holdes nede, og snart bliver de baltiske lande samt en lang række andre lande selvstændige, og den 26. december, ja, der er det selveste Sovjetunionen, der erklæres opløst.
God aften, det er TV-avisen. Det er den 26. december, det er anden juledag. Mikhail Gorbachev trådte i går tilbage som præsident for den nu opløste Sovjetunion.
I Tyskland bliver det besluttet i forlængelse af genforeningen, at hovedstaden skal flyttes fra Bonn til Berlin. Danmark og Sverige beslutter at forene sig i en Øresundsbro, og så bliver der indsat en ny færge på ruten Kalundborg-Aarhus. Det her er en tid, hvor der har været gjort rigtig meget nar af DSB-færgerne, så TV er på pletten til færgen Asks jomfrutur.
Mange har frygtet, at det nu var slut med den slags morsomheder, når de store færger forsvandt. Men den mindre afløser Ask gjorde i går på sin første tur præcis det samme. Færgeklappen faldt ned, så den straks måtte på værft.
Ja, folk, der mødte op på kajen for at fejre den nye færge Ask, får sig lidt af en forskrækkelse, da færgeklappen falder af med et kæmpe brag og lander på havnen. I biograferne, der tager Thelma og Louise på roadtrip. Jodie Foster, hun møder Hannibal the Cannibal, eller også kendt som kannibalen Hannibal Lecter.
I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Bye.
Og så er det, at Krumme, han skal lære at være 11 år. Krumme sang bliver et kæmpe hit, men ellers så er det jo altså grunge-musikken, der dominerer. Nirvana udgiver albumet Nevermind, og så siger moden skovmandskjorte, hullede jeans og Doc Martens støvler. Christina Bortrup, er du en af dem, der headbanger med langt fedtet hår og skovmandskjorte?
Ikke skovmandskjorte, men jeg headbangede rigtig meget.
Og jeg gætter på, at du havde kæmpe hår dengang.
Ja, kæmpe stort krøllet hår.
Ja. Hvordan så det ellers ud omkring dit værelse?
Jamen altså, der var meget lyserødt, som jeg husker det. Og så var der også plakater med nogle boybands, og der var sådan nogle kurvestole, og så havde jeg de der marmorerede vægge, som også er moderne, hvor man sådan selv havde malet det med sådan svamp, så det var rigtig dekorativt.
Du voksede jo op i Nyborg. Hvad går du og drømmer om på det tidspunkt?
Jamen, jeg havde virkelig udlængsel allerede på det tidspunkt. Jeg elskede at rejse, og kunne faktisk ikke blive hurtigt nok færdig med skole, og så skulle jeg jo i gymnasiet, og så skulle jeg ud i verden. Det var egentlig det, jeg var meget optaget af.
Ja, og måske så er der jo noget, der ligger rumlet i din underbevidsthed, fordi Nyborg er vores hovedsæde for dem her.
Hjemme i Kina, når foråret rigtig kommer, så springer blomsterne ud, og alle grøntsagerne spirer. Og de store bambusskud vokser halv, eller en hele meter om dagen. Så tager man de friske grøntsager og ruller ind i en pandekage. Så har man en forårssol. Der er lung. Forårssol lægger godt i maven.
Ja, Kina i Nyborg.
Ja.
Der er lung betyder stor drage. Den reklame kan jeg godt huske. Ja.
Men tilbage til 1991, fordi så begynder du ligesom at få lidt mere sådan hold på det her med at komme ud og rejse. Nu har du fundet ud af, hvad du skal for at komme ud og rejse.
Ja, fordi jeg tror for mig, der var det der med at komme ud og rejse. Hvis ikke vi selv kørte til Italien eller på sådan nogle køreferier, så var vi også på charterferie. Og der mødte jeg også nogle guider, som boede i de der fremmede lande, og det synes jeg måtte være det fedeste job i verden. Men da jeg så blev lidt ældre, så gik det sådan op for mig, at det job kunne man nok ikke have hele sit liv, og måske skulle man også have sådan en uddannelse. Og så jeg tror, på det tidspunkt gik det op for mig, at jeg skulle være journalist. Jeg talte lige med min mor forleden, og hun sagde, ja, det var du helt sikker på omkring det tidspunkt. Og jeg tror, udover at jeg elskede at skrive og fortælle historier, så det der med at formidle, altså fortælle folk noget, som de ikke vidste, som var nyt og som var spændende, og som måske kunne ændre ens opfattelse af nogle ting, det synes jeg var vildt spændende.
Og du bliver jo så også uddannet journalist med fokus på erhvervsjournalistikken. Du får job på Børsen først, siden Berlingske, og så er det, der sker noget i 2004.
Ja, jeg var lige blevet gift med min mand, Peter, og det var sådan lidt, skal vi købe hus og have børn, eller skal vi ud i verden? Og vi begge to, vi havde virkelig lyst til at flytte til udlandet og arbejde. Og jeg var på det tidspunkt meget optaget af Kina, fordi i Børsen, i praktiktiden på Børsen, skrev man hele tiden om outsourcing til Kina. Det var jo en helt stor ting dengang, at man kunne spare en masse penge, hvis man lagde produktionen til Kina. Og så der skete rigtig meget. Vi tog så en lang ferie, en sommerferie til Kina, hvor vi rejste rundt, og jeg interviewede en masse danskere i Kina. Det var sådan det oplagte at starte med. Og der sad vi simpelthen over en gin og tonic i Shanghai og blev enige om, vi flytter herud. Og så gik jeg hjem og meddelte på Berlingske Nyhedsmagasin, som det hed det magasin, jeg arbejdede på, at jeg flytter til Kina, og måske har I lyst til at samarbejde med mig. Det havde de så. Og så sagde de, du skal også lige møde Berlingskes udlandsredaktør, fordi de mangler også en korrespondent, og jeg er også lidt, jeg er helt nyuddannet, jeg taler ikke kinesisk, men jeg kan da godt snakke med ham. Og det viste sig, at der var ingen, der havde lyst til at flytte til Kina. Og det er jo virkelig tankevækkende, og sådan er det faktisk lidt stadigvæk. Det er ikke super let at finde nogen, der vil være Kina-korrespondenter.
Hvad var det, der trak? Altså, fordi det bliver jo indledningen til et langt kærlighedsforhold til Kina.
Jamen, jeg tror, da jeg kom derud, der fik jeg et kæmpe kulturschok. Altså, jeg havde været i Asien, jeg havde blandt andet været guide i Thailand, og rejst rundt i hele Thailand i et halvt år og så videre, og jeg vidste en del om Asien, men jeg tror bare, det der med, at det var en femtedel af verdens befolkning, hvor der skete en hel masse ting, som var så... altså det var så stort, at det kunne, altså det kunne jo virkelig disrupte, som man siger i dag, ikke? Hele verden, fordi Kina var ved at blive verdens største CO2-udleder, det land, der brugte allermest olie, der brugte allermest kul, og det her med det store fokus fra virksomheden, det blev verdens største marked for en masse produkter, og så var der ingen til at fortælle om det og holde øje med det, og det synes jeg var virkelig en oplagt mulighed, og også noget, som jeg stadigvæk 20 år efter føler, der er en gigantisk blind vinkel på, hvilket er meget problematisk, fordi i dag er Kina verdens næststørste økonomi og en ny supermagt.
Hvorfor er der den her blindvinkel? Altså, hvorfor gider vi ikke Kina?
Jamen altså, fordi vi er så fokuseret på USA, det er mit bedste bud. Selvfølgelig har der også været mange grunde til, hvorfor vi skulle fokusere så meget på USA. Det er vores største eksportmarked nu i Danmark. Det er verdens største økonomi, og vi har været allieret i hvert fald, ikke? Så jeg forstår godt, det er tættere på alle områder, kulturelt, mentalt, økonomisk. Men Kina er bare blevet så stor og så tæt på at være, og på nogle områder faktisk vigtigere end USA, fordi Kina kan rykke råstofpriser, Kina teknologiske gennembrud kan få direkte konsekvenser for det, der sker i vores industri og så videre, vores velfærd egentlig, ikke? Men det er, mange siger, det er svært tilgængeligt, og det er faktisk ikke rigtigt længere, så hvis man gerne vil, så findes der faktisk masser af engelsksprogede medier, man kan abonnere på gratis nyhedsbrev og bare følge med. Det kan godt lade sig gøre.
Er det sådan et rendyrket kærlighedsforhold, du har til Kina?
Nej, det er det godt nok ikke. Altså, det er had-kærlighed, og det er både fascination, og så er jeg også vildt skræmt. Altså, jeg bliver ved med at blive skræmt over ting. Hvordan kan det her gå så hurtigt? Hvordan kan de tage sådan en kæmpe drejning i deres samfund på nogle områder så hurtigt, og også den måde, man behandler mennesker på stadigvæk, for eksempel i Xinjiang-provinsen, og altså, der er mange ting, der er skræmmende, og den der ekstreme overvågning med alle de her kameraer, men så samtidig er det også vildt fascinerende, at alle de her kameraer, de kan bruges til nu at udrulle selvkørende biler, før alle andre steder i verden, ikke? I stor skala.
Du har jo så dækket Kina nu i 20 år, og I har boet derude af flere omgange. I flytter også derud midt under corona. I tænker egentlig, det er meget smart, fordi herhjemme, der skal man sidde lukket ind i sit hjem. I Kina, der må man godt bevæge sig rundt, og der er rimelig styr på smitten. Så I flytter til Shanghai. Der bliver så i marts 2022 indført lockdown. Det her område, hvor der altså bor 26 millioner mennesker, og I, nogle af dem, I bliver indespærret i jeres hjem. Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvordan den tid var?
Jo, altså jeg må indrømme, det kom bag på mig, ligesom det gjorde på rigtig mange af de lokale i Shanghai, at det kunne ske, fordi Shanghai er sådan en moderne by, og det er Kinas finanscentrum, og selvom der havde været sådan nogle nålestiksoperationer med nedlukninger af havne og distrikter i visse store byer, så havde Shanghais lokalregering også sagt, det kommer ikke til at ske her, Shanghai er for vigtig. Og så pludselig, så lukker hele byen ned. Og det, der måske var mest skræmmende, det var, at det gik op for mig og de naboer, jeg havde, som både var kinesere og udlændinge, der hvor jeg boede, at det var simpelthen, vi var overladt til den lokale kommunistpartis naboskabskomité. Så det vil sige, at de lokale partimedlemmer, som boede i vores lille boligområde, de bestemte over os. Det var dem, der bestemte, om jeg kunne komme på hospitalet, hvis jeg havde akut behov for det. Jeg skulle først have tilladelse af dem. Jeg skulle have tilladelse bare til at gå ud af min egen dør. Det var skræmmende, og på den måde blev partiet jo meget mere synligt for en masse mennesker, der bare plejede at leve deres frie liv i Shanghai og drikke kaffe latte og gå på arbejde i en eller anden privat virksomhed, som ikke mærker Kommunistpartiet på samme måde. Pludselig var bare Kommunistpartiet alle vejen.
Du er jo derude som journalist, men du har jo også to børn med, du er mor. Hvilke tanker gør man sig om det?
Ja, jeg må indrømme, det er faktisk, jeg tror, det er noget af det værste, jeg har oplevet. Og bagefter mærkede jeg, hvor bange jeg havde været. Fordi jeg var simpelthen bange for, at tænke, hvis min mand falder om, eller tænke, hvis en af mine børn bliver akut syge, og jeg kan ikke komme på hospitalet. Det er en utrolig utryg situation. Og når du er i en moderne storby, hvor alting spiller og fungerer, og du kan bestille mad på apps, og pludselig er vi overladt til sådan nogle ugentlige papkasser med nudler og kål, som vi får fra lokalregeringen, og noget madolie, ikke? Men vi kunne ikke få grøntsager, vi kunne ikke få frugt, og det kunne vi jo godt overleve i nogle uger, men problemet var, at vi vidste ikke, hvor lang tid skal det her vare. Så det var, så vi endte faktisk med efter 7 uger at bede om lov til at rejse ud af Kina til Singapore. Og så kunne mine piger så fortsætte deres skole online. De sad jo bare hjemme på deres værelser alene, og så i Singapore kunne vi jo nyde vores frihed, for der havde man lige åbnet landet. Og da jeg så skulle tilbage til Kina for at dække en stor partikongres, der blev jeg spærret inde på et karantænehotel i 14 dage, og da jeg var klar til at komme ud, så ringede de og sagde, du skal blive der lidt længere, hvor jeg sagde, undskyld, hvor længe, og det kunne jeg ikke få at vide, det er virkelig den der uforudsigelighed, og jeg var spærret inde på et værelse, hvor vinduerne ikke kunne åbnes, og der var kunstigt lys, og så var der plastik på gulvene, så det var lettere at desinficere rummet til den næste corona-isolerede person. Det var meget ubehageligt og meget stressende faktisk, og efter det, for at være helt ærlig, så tror jeg, at jeg var lidt traumatiseret, for jeg kunne næsten ikke holde ud at være inde i shopping malls med kunstigt lys. Det tog nogle måneder, før jeg kunne holde ud at være indenfor i længere tid faktisk.
Og hvor vi danskere, vi lærte at arbejde hjemme fra køkkenbordet, så var det direkte omvendt i Kina?
Ja, altså kineserne, de er jo meget effektive, så det var jo heller ikke et spørgsmål, om man havde lyst. Man fik at vide, at den her fabrik, den skal holde hjulene i gang, og derfor flytter du nu ind i en turnus på 3 uger, hvor du knokler, og så kan du så være i karantæne i 14 dage, og så kan du komme hjem til din familie, og så kan du så komme tilbage til fabrikken. Og sådan holdt man jo hjulene og havnene jo i gang i Kina, fordi på et tidspunkt lukkede en havn i Kina i en uge, og det var jo har dem, jeg kender fra Mærsk og DSV og sådan noget i Kina, har fortalt mig, det var langt værre end den der Suez-kanal. Alle kan huske det store containerskib, der sad på tværs, og skibene hobedes op. Men Kina som udskibningshavn, eller som eksportnation, er jo langt vigtigere i det, de faktisk producerer over en tredjedel af alle forarbejdede varer i verden. Og det er jo så også derfor, at de har det kæmpe CO2-aftryk, fordi de producerer komponenter, kemikalier, ingredienser, tøj, sko, elektronik, til os andre.
I beslutter så at flytte tilbage til Danmark. Du har rejst der siden, men skal I nogensinde flytte tilbage til Kina?
Det vil jeg ikke udelukke. Hvis mine børn de ender med at sige, at de vil flytte til Kina, eller de vil flytte et andet sted hen, så kunne min mand og mig da måske godt finde på det igen. Altså, jeg vil sige, at det der med at være der og bo der on the ground og følge tingene tæt, det er så dynamisk og så spændende. Så det vil jeg ikke udelukke.
Christina Bortrup, du kalder Kina et vindue til fremtiden. Hvad mener du med det?
Jamen det er fordi, jeg efterhånden igennem mange år har set nogle ting derude, hvor jeg tænkte, jamen det kan kun ske i Kina. Det er også de skøre kineser med alle deres smartphones, og de elsker teknologi. Og så nogle år efter, så ser jeg det bare komme i vores del af verden. Og jeg kan huske, dengang de begyndte med ansigtsgenkendelse, hvor Jack Ma, Alibabas grundlægger, lancerede det, han kaldte Pay with a Smile, ind i deres...
Og Alibaba, skal vi måske lige forklare, det er den her super-app, eller hvad man skal kalde det, hvor man kan købe alt.
Ja, gigantiske e-handelsplatformer. De har flere forskellige platformer. De har blandt andet også Kinas største mobile pay-system. Og der kunne man så bare lige betale med sit ansigt. Og alle, jeg fortalte det til herhjemme og rundt omkring i Europa, de sagde, det er jo kun i Kina, det er fordi de kineserne bare bliver overvåget, og de har jo ikke noget valg og sådan noget. Og så går der nogle år, og så sidder vi andre med vores MidiID og vores ansigt på mobile pay. QR-koder, jamen dem har de betalt med 10 år, før vi begyndte overhovedet at overveje det i den her del af verden. Og jeg ser sådan på den måde mange ting, som man gør i Kina. Nu er man i fuld gang med at rulle selvkørende biler ud i mange byer, hvor man netop har alle de her kameraer. Og jeg ved, på et eller andet tidspunkt, så ender vi jo samme sted i Europa. Vi skal jo også have selvkørende minibusser, og vi har jo allerede selvkørende metroer. Når i takt med den her elektrificering og så videre, der er ikke tvivl om, at det også kommer. Men først så skal vi jo tale rigtig meget om, hvordan har vi det med alle de her kameraer. Det er der god grund til overvågning. Hvad gør vi med data? Og selvfølgelig skal vi gøre det, men vi ender nok det samme sted. Så på en eller anden måde, så kan vi kigge på Kina, og så kan vi se, Nogle af tingene kan vi lære, men der er der også ting, hvor vi kan sige, at de erfaringer, dem vil vi da gerne bruge til at undgå nogle utilsigtede hændelser, for eksempel.
Det her med selvkørende biler og robotter, det er jo allerede i fuld gang, og nu skal du ned og prøve en flyvende bil. Nej, jeg er da slet ikke misundelig. Men hvordan ser du, altså hvilke ting forestiller du, hvis vi ser det lidt frem i tiden i forhold til Kina? Hvordan kommer det til at se ud derude?
Jamen altså, det er allerede meget futuristisk. I sådan en by som Shenzhen, der har jeg prøvet at køre i sådan nogle selvkørende minibusser, så kører der jo sådan nogle rengøringsmaskiner rundt på fejemaskiner og sådan noget, som også er selvkørende, og i lufthavne og på hoteller, der ringer det på døren, så står der en robotbottler og afleverer en pakke til mig, for eksempel. Alle de der ting, de er allerede samfundet i høj grad. Men noget af det, jeg synes, der er rigtig vildt, der kommer til at ske, og som er ved at ske nu fra i år, det er de her menneskelignende robotter, som jeg må indrømme, jeg selv har været ved at afskrive som sådan noget kinesisk sci-fi og tænkt, det kommer ikke i vores del af verden. Men der må jeg så sige, vi har jo demografiske udfordringer. Altså Kina er jo et aldrende samfund, og det er vi jo også i Europa. Så der er man helt fast besluttet på, at de her menneskelignende robotter, de skal gå ind de steder, hvor mennesker plejer at være. Altså fabrikkerne er jo i høj grad automatiseret, men så er der stadigvæk nogle funktioner, kvalitetskontrol osv., som mennesker laver, eller noget sortering.
Men er det ikke lidt mærkeligt, at de skal ligne mennesker?
Jo, og det har jeg også spurgt. Jeg besøgte blandt andet et firma, der hedder Ubitech, som er en af verdens førende. Jeg sagde, hvorfor skal den have to arme og to ben? Kan den ikke bare køre på hjul?
Hvorfor skal den have noget, der ligner hud?
Ja, jamen, det har dem her ikke. De er sådan til industribrug. Nogle af dem har hud, men så er de også mere sådan nogle, der er hjemme i hjemmet og hjælper dig med at hente noget tungt eller redde din seng eller sådan noget. Der ser man dem som sådan menneskelignende. Men så sagde de, at du skal bare se dem som en ledsager, en der hjælper dig. Og jeg forestiller mig, sagde en af de der ledere, at om nogle få år, så har hver husstand i hvert fald 2-3 stykker af de der robotter. Så de ser dem, de har ikke den samme, hvad kan man sige, berøringsangst. De ser dem bare som nogle hjælpere.
Der er jo også tusindvis af skoler, der bruger AI-assistenter til at rette skoleopgaver, kan man læse i din bog. Og når vi andre, vi lige tager en smut på netdoktor for at tjekke vores symptomer, ja, der har kineserne jo så decideret at kunne få en diagnose af en AI-læge. Har man slet ikke nogen betænkeligheder ved den her udbredte brug af kunstig intelligens?
Jo, det har man, og man har mange af de samme diskussioner, som herhjemme, især med generativ kunstig intelligens, altså det her, hvor de kan udvikle sig. De kan jo blive dygtigere og dygtigere. Jo mere de lærer, jo mere input de får og bliver trænet med. Og hvad kan det så føre til? Kan de overtage? Og det er derfor, man faktisk har en meget striks lovgivning i Kina. Det er der selvfølgelig to grunde til. Den ene er, at partiet rigtig gerne vil have, at de her chatbots og talende robotter osv. ikke begynder at sige, at kommunistpartiet burde ikke eksistere i 2025. Ikke? Så det er de selvfølgelig bange for. Derfor er de underlagt et system, hvor de skal godkendes, og de skal være patriotiske, og de skal ligesom være på linje med Beijing, ikke? Men den anden del af det er også, at de synes, det er uforsvarligt. Og der kan man jo godt kigge på for eksempel Snapchat, som har den der AI-friend, som vores børn jo har fri adgang til, selvom EU er på vej med noget AI-regulering. Jeg kan bare ikke se det nogen steder. Jeg har sagt til mine piger, den skal jeg altså ikke snakke med. Jeg synes, det er uhyggeligt, for vi ved jo ikke, hvordan den kan udvikle sig. Så Kina har faktisk allerede implementeret regler omkring generativ kunstig intelligens. Man taler også meget om etik. Men man er ikke lige så bange for det her med, at de skal overtage jobs. Det er klart, hvis man er et ungt, veluddannet menneske, der ikke kan få et job. Dem er der mange af i Kina lige nu. Men for at vide, jamen, du kan bare søge ud på en elbilsfabrik, eller du kan blive elektriker og sætte solceller op, så kan du sagtens få et job, og det ikke er det, de vil. Så er det klart, så kan man da godt blive bekymret for AI, kunstig intelligens, inden for marketing, der kan sidde og generere billeder og alle de her ting, ligesom man er herhjemme. Men man har alligevel sådan en opfattelse af, at teknologi, det kan simpelthen løse så mange af samfundets problemer. Manglen på sygeplejersker, manglen på læger, manglen på skolelærer, fordi de kan få assistance fra kunstig intelligens.
I 2014, tror jeg det var, der indførte man jo også et eksperiment, hvor man skulle prøve sådan noget med sociale belønninger, hvor hvis man opførte sig som et godt menneske, så kunne man få nogle belønninger. Hvis man var et dårligt menneske, så frække film på nettet eller den slags, så blev der trukket nogle point fra ens konto. Som jeg forstår det, er det system ikke blevet udrullet, men det er jo alligevel stadigvæk sådan, at man godt kan få en bøde for at gå over for rødt lys, selvom det ikke er en politimand i nærheden.
Ja, og det er jo netop, fordi man bruger ansigtsgenkendelse, og man har alle de her kameraer på gader og stræder. Så nogle steder, nogle storbyer, hvis man går over for rødt, så kan man få en bøde, og så kan man faktisk også blive blæst op ansigtet. Altså et billede af der kan blive blæst op på den her store skærm til spot og spe, så alle kan se, at den der person har gået over for rødt. Ikke? Og det er jo selvfølgelig meget ubehageligt.
Men hvad siger kineserne til det? Synes de slet ikke, det er langt ude ham?
Jo, det synes mange. Altså dem, jeg kender, de synes, det er der mange, der synes er virkelig åndssvagt. Men samtidig, så har Kommunistpartiet jo rigtig god til at pumpe historier ud i deres statsmedier, som jo er dem, langt de fleste kinesere konsumerer, fordi det er dem, de har adgang til. Historier om den lille dreng, der var blevet væk fra sin morfar i et stort kryds, og så gik han hen til en politistation, og så kunne de jo lige scanne hans ansigt, og så kunne de jo finde ud af, hvor han boede, og hvem hans forældre var, selvom han faktisk ikke kunne forklare det. Og det er jo derfor, det er så godt, at vi har overvågning, ikke? Og den slags historie, de fylder rigtig meget. Og så faldt sådan, jamen Kina er så sikkert. I Europa, der skal du altså passe på at lukke din taske, og pas nu på, at der ikke er nogen, der stjæler din telefon, hvis den ligger på bordet. Og i Kina, der er jo ikke nogen, der stjæler. Altså, der ligger jo pakker med, hvor der står Apple og Gucci og alverdens ting, nogle gange ude på gaden, ikke? Og jeg tænker, det er da utroligt, der ikke er nogen, der lige fisker sådan en ned i tasken og går videre. Men alle siger, prøv at se kameraen. Det er der jo ikke nogen, der tør. Du bliver fanget på få minutter.
Men med det her med overvågning, skal vi så ikke være sådan lidt nervøs for, hvor mange kinesiske mobiltelefoner, fjernsyn, biler osv. vi tager ind i vores hjem?
Jo, det er bare sådan 30 år for sent, vi er kommet i tanke om det. Ikke? Nu er der meget fokus på TikTok, og hvad er de nu ude på? Men altså, iPhone bliver jo stadigvæk i stor stil produceret i Kina. Det kan godt være, at de er i gang med at åbne fabrikker i Indien, ikke? Men altså, Kina, det er simpelthen dem, der producerer langt det meste af det elektronik, vi bruger. Fladskærme, overvågningskameraer, Lenovo er verdens største PC-producent, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvor vi skal starte og hvor vi skal stoppe, så jeg tror, det bedste, man kan gøre lige nu, for det kommer til at tage mange år, før vi kan få opbygget den produktion i Europa, hvis det er det, vi siger, vi skal. Så det bedste, vi kan gøre, det er at prøve at lave nogle systemer, hvor man lærer data, hvor man har noget cybersikkerhed omkring det, så man ligesom kan være sikker på, at data ikke bliver sendt hjem til Kina, og det må være muligt teknologisk at lave de løsninger, bruge alle sine kræfter på det, fordi som det ser ud lige nu, det kan godt være, at der er mange, der boykotter amerikanske varer, men hvis vi skulle boykotte kinesiske varer, så vil der godt nok blive koldt og tomt.
I bogen der skriver du, jeg har efterhånden lært, at man aldrig skal ignorere de nye trends fra Kina, fordi vi ofte ser dem slå igennem i vores del af verden få år senere. Kina er blevet et vindue til fremtiden på godt og ondt. Lige her til sidst, altså hvilke trends fra Kina tror du, vi kommer til at se i Danmark i den nærmeste fremtid?
Jamen en af de nye landeplager, nu er der jo mange, der elsker at have Temu, og jeg kan bare sige, der kommer flere apps fra Kina. TikTok er jo en anden forhat eller udskilt app. Den sidste nye trend, det er microdramas, altså sådan nogle mikrodramaer, som folk ser på deres mobiltelefoner, de varer 1-2 minutter højst, og så har du måske 30 episoder, og folk de står og konsumerer, altså ser de her lette kalorier i metroen eller i bussen, og du får typisk den første gratis, og så bliver man jo helt hooked, fordi man kan både nå at afsløre en elskerinde, og en rengøringskvinde kan nå at blive milliardær på én episode, ikke? Og så skal du jo se mere. Og det her, det er blevet så stor en industri, så det er større end biografmarkedet i Kina nu. Og ja, det er også kommet til USA og til Europa. Der er flere engelsksprogede af de her apps, så jeg siger bare, hvis I begynder at interessere jer for det her, så pas på, for man bliver virkelig afhængig af det.
Nå, det kan jeg høre, du er.
nej, men jeg kan godt se, hvorfor jeg begyndte jo at sidde og kigge på den, der hedder Real Short, og så er der en, der hedder Dramabox. Og når man først begynder at sidde og klikke på de der, jamen altså, så går der lige en time, ikke? Så har man siddet og set alle mulige skøre ting. Så pas på med det.
Jamen, så ved vi, det er det, vi ikke skal kaste os ud i. Ja. De flyvende biler, dem tror du ikke lige er rundt om hjørnet?
Jeg tror, det har lange udsigt. Altså, jeg sad og læste en rapport i forbindelse med min research til bogen om EU's 2050 sådan perspektiv. Og det var jo sådan noget med selvkørende biler og vedvarende energikilder, og vi var helt selvforsynende, og vores energisystem var styret af kunstig intelligens, og der var selvkørende biler på vejene, og det er bare der, Kina er nu. Og det synes jeg er skræmmende, faktisk. Så deres evne til at forestille sig fremtiden i de planer, de lægger for 5 eller 10 år, dem kunne man godt lære lidt af. Men det er selvfølgelig også, fordi de er sindssyge teknologi, køndige, mange af dem, der sidder, det er jo raketingeniører. Nogle af dem, der sidder i Kinas øverste ledelse.
Og hvis man skulle være så lidt sur, så kunne man også sige, måske også fordi de ikke bøvler så meget med demokrati og den slags.
Ja, men det mener jeg bare stadigvæk, at den skal vi passe på med at bruge den undskyldning, fordi det er altså ikke kun lande, der har et autoritært regime, der lykkes med ting. Altså, Norge ville gerne være virkelig langt fremme på elbiler og have et stort marked, for det har de fået. Indien har elektrificeret stort set hele deres jernbane. Det er et mega fattigt land. Hvordan kan det lade sig gøre i verdens største demokrati, hvis det kun er i autoritære regimer, man kan få ting til at ske?
Christina Boutrup, du skal nå at fly til Kina. Tak, fordi du var ugens gæst, Nina Lorenz Grimstrup. Hun var producer og tilrettelægger. Mit navn er Pia Røn, og inden take-off, så kan du lige nå at fortælle, hvad du har valgt, at vi skal slutte udsendelsen med.
Ironic med Alanis Morissette.
Fordi?
Jamen, fordi jeg skal på Heartland Festival på Egeskov Slot her til juni, og der så jeg, hun kom, og så tænkte jeg, nej, det hørte jeg jo vildt meget der i 90'erne, og den er faktisk skidegod.
God tur til Kina.
Mange tak. You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. You're just dead.